วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่14มีนาคมพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปลดรัฐมนตรีต่างประเทศเร็กซ์ เทิลเซนออกจากตำแหน่งและให้ผู้อำนวยการ CIA ไมค์ พอมเปโอขึ้นเป็นรัฐมนตรีคนใหม่ขณะที่ผู้ได้รับการเสนอชื่อขึ้นเป็นผอ. CIA นั้นเคยทำงานในโครงการเค้นความลับจากผู้ต้องสงสัยในแบล็กไซต์ของ CIA ที่ประเทศไทยนะครับผู้อำนวยการและผู้นำสหรัฐนะครับกล่าวว่ารู้สึกยินดีอย่างมากที่คณะทำงานของสภาผู้แทนราษฎรสรุปว่าไม่มีความสมรู้ร่วมคิดกันระหว่างรัสเซียและคณะหาเสียงของตนนอกจากนั้นแล้วข่าวสุขภาพวันนี้เป็นเรื่องราวของการหยุดความแก่ด้วยการปั่นจักรยานนะครับข่าวการศึกษาเราจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเด็ก3มิติที่ใช้เทคโนโลยีเช่นเดียวกันกับเกมคอมพิวเตอร์ท้ายสุดอย่าลืมติดตามเรื่องคำในข่าว Hatch Order หรือคำสั่งปิดปากคืออะไรอย่าลืมติดตามครับครับข่าวสำคัญวันนี้ตั้งแต่เช้าที่กรุงวอชิงตันนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปลดรัฐมนตรีต่างประเทศเร็กซ์ เทิลเซนออกจากตำแหน่งและให้ผู้อำนวยการหน่วยงานข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA นายไมค์ พอมเปโอดำรงตำแหน่งแทนนายเทิลเซนนะครับโดนัลด์ทรัมป์ประกาศผ่านทวิตเตอร์ว่านายพอมเปโอจะสามารถทำหน้าที่ใหม่นี้ได้อย่างดีเยี่ยมและขอขอบคุณรัฐมนตรีเทเลซันในหน้าที่ที่ผ่านมาครับส่วนผู้ที่จะมาเป็นผู้อำนวยการ CIA คนใหม่ตามคำเสนอของโดนัลด์ทรัมป์คือจีน่าฮัสเปลเธอจะเป็นสตรีคนแรกที่ได้รับตำแหน่งนี้หากได้รับการรับรองจากวุฒิสภานะครับก่อนหน้านี้มีรายงานครับว่าเร็กซ์ เทิลเซนมีทัศนะด้านนโยบายที่แตกต่างจากแนวคิดของโดนัลด์ทรัมป์เช่นในเรื่องอัฟกานิสถานปัญหาทางการทูตของกาตาร์และมาตรการลงโทษต่อเวเนซุเอลาเป็นต้นเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วครับเร็กซ์ เทิลเซนก็ยังได้แสดงท่าทีไม่พอใจเกี่ยวกับทัศนคติของโดนัลด์ทรัมป์ในเรื่องปัญหาคนต่างสีผิวต่อกลุ่มนักศึกษาผู้ไปเยือนกระทรวงต่างประเทศสหรัฐนะครับและในเดือนนี้เช่นกันที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจแห่งชาติของสหรัฐแกรี่โคนก็ประกาศลาออกจากตำแหน่งหลังจากมีความเห็นแตกต่างกับประธานาธิบดีสหรัฐเรื่องการเก็บภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมครับและโดยสรุปถ้ามองตั้งแต่การเข้ารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐนะครับมีหลายคนออกจากรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์แล้วเช่นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติพลโทไมเคิลฟลินรัฐมนตรีสาธารณสุขทอมไพรส์โฆษกรัฐบาลชอนสไปเซอร์และผู้อำนวยการฝ่ายการติดต่อสื่อสารของทำเนียบขาวโฮปฮิกส์เป็นต้นครับและในเรื่องการหลุดออกจากตำแหน่งของเร็กซ์ เทิลเซนนะครับผู้สื่อข่าว VOA ที่เดินทางร่วมไปกับรัฐมนตรีเทิลเซนในทวีปแอฟริกาเพื่อเยือน5ประเทศก่อนข่าวถูกปลดครั้งนี้นั้นบอกว่าไม่เห็นสัญญาณใดๆบอกเหตุนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสตีฟโกลสตีนบอกกับผู้สื่อข่าวว่ารัฐมนตรีเทิลเซนนั้นไม่ได้พูดคุยกับประธานาธิบดีสหรัฐและไม่ทราบถึงเหตุผลของการถูกปลดจากตำแหน่งในครั้งนี้แต่ก็รู้สึกดีใจในโอกาสที่ได้ทำหน้าที่ที่ผ่านมานะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีผู้นี้บอกว่านายเทิลเซนนั้นมีความตั้งใจที่จะอยู่ในตำแหน่งต่อไปเพราะว่าตำแหน่งนี้มีความสำคัญด้านความมั่นคงของประเทศแต่หลังจากที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีโกลสตีนออกแถลงการดังกล่าวเขาก็ถูกปลดออกจากตำแหน่งเช่นกันครับรัฐมนตรีเร็กซ์ เทิลเซนนั้นถูกไล่ออกจากตำแหน่งทันทีเพียงไม่กี่ชั่วโมงนะครับหลังจากที่เดินทางกลับมาจากการเยือนทวีปแอฟริกานะครับเป็นที่ทราบกันดีครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์และรัฐมนตรีเทิลเซนนั้นเห็นตรงกันเห็นไม่ตรงกันหลายเรื่องเช่นกรณีล่าสุดคือเรื่องการเจรจานิวเคลียร์กับเกาหลีเหนือนะครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่มีข่าวซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตอบรับคำเชิญของผู้นำเกาหลีเหนือนายคิมจองอึนให้ร่วมเจรจากัน ข่าวนี้เกิดขึ้นขณะที่รัฐมนตรีเทอร์ซันนอนหลับอยู่ขณะเดินทางเยือนทวีปแอฟริกาและแสดงให้เห็นว่าเขานั้นถูกตัดออกจากการสนทนาเรื่องสำคัญต่างๆครับและเมื่อถูกถามถึงเงื่อนเวลาของการถูกปลดออกจากตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวผู้หนึ่งบอกวันอังคารนะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นต้องการได้ทีมทำงานใหม่ล่วงหน้าก่อนการเจรจากับเกาหลีเหนือครับและในส่วนของประวัติของผู้อำนวยการ CIA ในไมค์พอมเปโอที่ได้รับการแต่งตั้งจากโดนัลด์ทรัมป์ให้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนั้นก่อนหน้านี้เขาเป็นส.ส. 3 สมัยจากพรรครีพับลิกันจากรัฐแคนซัสและเป็นผู้ที่สนับสนุนตั้งแต่ช่วงแรกๆที่โดนัลด์ทรัมป์ประกาศลงเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐครับและในตำแหน่งผู้อำนวยการ CIA นั้นนายไมค์พอมเปโอก็ได้ทำงานใกล้ชิดกับประธานาธิบดีสหรัฐนอกจากนั้นแล้วเขายังเป็นผู้วิพากษ์วิจารณ์อย่างแข็งขันเกี่ยวกับนโยบายประกันสุขภาพของอดีตประธานาธิบดีโอบามาและยังวิจารณ์การเจรจานิวเคลียร์กับอิหร่านของรัฐบาลโอบามาเมื่อ3ปีก่อนด้วยนะครับและเขายังเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในคำประกาศเรื่องการรับคำเชิญของผู้นำคิมจองอึนที่โดนัลด์ทรัมป์นั้นจะเจรจาเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งเรื่องนิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลีครับนายไมค์พอมเปโอนั้นจะต้องได้รับการกันกรองและอนุมัติจากวุฒิสภาสหรัฐเสียก่อนที่จะรับตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศอย่างเป็นทางการซึ่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของวุฒิสภากล่าวว่าน่าจะมีกระบวนการกลั่นกรองเริ่มต้นในเดือนเมษายนครับและในส่วนของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ CIA คนใหม่ซึ่งเป็นสตรีนะครับจีน่าแฮสเพลเธอทำงานหน่วยงานสอดแนมของสหรัฐนี้มา30ปีได้แล้วนะครับและยังเคยประจำอยู่ที่กรุงลอนดอนพร้อมทั้งทำงานภารกิจลับของ CIA หลายโครงการครับไมค์พอมเปโอพอ CIA คนปัจจุบันกล่าวชื่นชมจีน่าฮัสเปลว่าเป็นเจ้าหน้าที่ข่าวกรองที่ดีเยี่ยมและมีความสามารถในฐานะผู้บริหารอย่างชัดเจนในการขับเคลื่อนงานต่างๆให้สำเร็จลุล่วงไปและยังเป็นแรงบันดาลใจของบุคคลรอบข้างมากมายนะครับอดีตผู้ร่วมงานของเธอก็พูดถึงประสบการณ์ที่ดีขณะที่เธอทำงานเกี่ยวข้องกับรัสเซียช่วงการจบลงของสงครามเย็นและงานของ CIA ในการต่อต้านการก่อการร้ายหลังจากเหตุการณ์11กันยายนปีคริสตศักราช2001นะครับอย่างไรก็ตามจีน่าฮัสเพลนั้นถูกวิจารณ์ครับในเรื่องการทำงานบริหารคุก CIA ในประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ที่เรียกว่า Black Site ซึ่งใช้ในการบีบเค้นข้อมูลจากผู้ต้องสงสัยนะครับสว.จอห์นแมคเคนซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการด้านการทหารของวุฒิสภากล่าวว่าจีน่าแฮสเพลนั้นจะต้องอธิบายถึงรูปแบบและระดับการทำงานของเธอในโครงการการสอบสวนผู้ต้องสงสัยของ CIA สว.แมคเคนกล่าวว่าภายใต้กฎหมายของสหรัฐนั้นเป็นที่เห็นประจักษ์ว่าอเมริกาห้ามการใช้เทคนิคทรมานผู้ต้องสงสัยและใครก็ตามที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้อำนวยการ CIA นั้นจะต้องให้คำมั่นว่าจะยึดกับกฎหมายดังกล่าวของสหรัฐครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA นะครับมาที่เรื่องของเกาหลีเหนือกันบ้างครับแผนการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับผู้นำคิมจองอึนของเกาหลีเหนือแม้จะยังไม่มีการยืนยันแต่ก็ทำให้ผู้คนเกิดความคาดหวังว่าทั้งสองประเทศจะสามารถหาแนวทางจัดการกับความขัดแย้งและวิกฤตการณ์นิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีผ่านแนวทางสันติวิธีนะครับอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าการจะบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวยังมีความสลับซับซ้อนและต้องอาศัยความร่วมมืออย่างมากจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องครับผู้สื่อข่าวแบรนด์แพดเดนมีรายงานมาจากกรุงโซลและคุณสงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าหากการประชุมสุดยอดระหว่างตนกับผู้นำคิมจองอึนของเกาหลีเหนือเกิดขึ้นจริง ก็อาจจะมีข้อตกลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกหรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะจบลงโดยไม่มีข้อตกลงใดๆก็เป็นได้นะครับนักวิเคราะห์คาดว่าในระยะสั้นผู้นำคิมอาจมีข้อเสนอยุติการพัฒนาขีปนาวุธนำวิถีแบบยิงข้ามทวีปหรือ ICBM และระงับการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ชั่วคราวนะครับรวมถึงยังอาจจะยอมลดการสั่งสมวัตถุดิบที่เกี่ยวกับนิวเคลียร์ลงด้วยอย่างไรก็ตามยังไม่ชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่รัฐบาลสหรัฐจะยอมแลกเปลี่ยนกับเกาหลีเหนือนั้นคืออะไรนอกเหนือไปจากความช่วยเหลือในด้านต่างๆที่เป็นสิ่งที่สหรัฐต้องให้กับเกาหลีเหนืออยู่แล้วนะครับคุณโกเมียงเฮียนนักวิเคราะห์ด้านเกาหลีเหนือจากสถาบันศึกษาด้านนโยบายเอซานในกรุงโซกล่าวว่าหากต้องการให้เกาหลีเหนือยุติโครงการทดสอบขีปนาวุธและนิวเคลียร์อย่างถาวรประธานาธิบดีทรัมป์ต้องยอมยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือก่อนหน้านี้ทั้งเปียงยางและกรุงวอชิงตันต่างมีข้อเสนอเพื่อที่จะทำให้การเจรจาครั้งนี้เกิดขึ้นได้จริงนะครับโดยเกาหลีเหนือตกลงระงับการทดสอบขีปนาวุธและนิวเคลียร์ชั่วคราวหลังจากการทดสอบครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วขณะที่สหรัฐก็ยินยอมลดเงื่อนไขที่ว่าการเจรจากับเกาหลีเหนือจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเกาหลีเหนือมีมาตรการที่ชัดเจนที่จะนำไปสู่การยุติการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เท่านั้นนะครับแต่ทางรัฐบาลสหรัฐยืนยันว่าจะยังไม่มีการลดแรงกดดันต่อเกาหลีเหนือจนกว่าจะมีข้อตกลงใดๆเกิดขึ้นโดยมาตรการลงโทษต่างๆก็จะยังคงมีอยู่เช่นเดิมสื่อมวลชนเกาหลีใต้รายงานว่าการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับผู้นำคิมจองอึนนั้นอาจจะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นในเดือนเมษายนประธานาธิบดีเกาหลีใต้มูนแจอินก็จะพบกับผู้นำเกาหลีเหนือเป็นครั้งแรกอีกด้วยคาดว่าการประชุมระหว่างผู้นำเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้มีประเด็นสำคัญที่จะต้องหารือกันหลายเรื่องนะครับคือการเปิดช่องทางสื่อสารระหว่างกองทัพการอนุญาตให้ญาติพี่น้องที่อาศัยอยู่ใน2ประเทศได้กลับมาเจอกันอีกครั้งและการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและก็อาจรวมถึงความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆเช่นการเปิดสวนอุตสาหกรรมแคซองซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างทั้ง2ประเทศอีกครั้งหลังจากที่ถูกปิดไปเมื่อปีค.ศ. 2016นะครับครับก็มีการประเมินกันนะครับว่าปัจจุบันเกาหลีเหนือมีหัวรบนิวเคลียร์ในครอบครองประมาณ 13-30 หัวรบและขีปนาวุธพิสัยกลางและพิสัยไกลอีกหลายร้อยลูกนอกจากนี้ยังสามารถผลิตหัวรบนิวเคลียร์เพิ่มได้อีก 2-3 ลูกทุกๆ1ปีนะครับแต่ผู้นำเกาหลีเหนือก็แสดงท่าทีออกมาก่อนหน้านี้นะครับว่าเกาหลีเหนืออาจไม่จำเป็นต้องมีอาวุธนิวเคลียร์อีกต่อไปหากไม่มีภัยคุกคามจากสหรัฐและเกาหลีใต้คุณเจียงเซียงชางนักวิเคราะห์จากสถาบันแซจองในเกาหลีใต้ชี้นะครับว่าในอดีตที่ผ่านมานั้นเมื่อเกาหลีเหนือพูดว่าพร้อมที่จะยุติโครงการขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดก็หมายความว่ากรุงเปียงยางต้องการให้สหรัฐหยุดการซ้อมรบกับเกาหลีใต้เป็นการถาวรเช่นกันนะครับรวมถึงต้องการให้ยกเลิกมาตรการลงโทษทั้งหมดที่ใช้กับเกาหลีเหนือและยอมให้มีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนืออีกด้วยนะครับแต่ในขณะที่สหรัฐยืนยันหนักแน่นมาตลอดว่าการซ้อมรบกับเกาหลีใต้จะยังดำเนินต่อไปนั่นก็ยิ่งทำให้โอกาสที่จะเกิดข้อตกลงใดๆในการเจรจาสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับผู้นำคิมจองอึนดูจะเป็นเรื่องสลับซับซ้อนอย่างยิ่งนะครับไม่ว่าการเจรจาครั้งนี้จะมีโอกาสเกิดขึ้นจริงหรือไม่ก็ตามครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับและอีกด้านหนึ่งที่กรุงวอชิงตันนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนนั้นรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่คณะกรรมการหน่วยด้านข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรนั้นได้สรุปแล้วนะครับว่าไม่มีการสมรู้ร่วมคิดกันระหว่างทีมหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์กับฝ่ายรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปีคริสตศักราช2016นะครับการสรุปการตรวจสอบนี้เกิดขึ้นหลังจากการเก็บข้อมูลยาวนาน14เดือนครับพักสักครู่เดียวครับคุณผู้ฟังเรายังมีสาระด้านสุขภาพรออยู่ครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับและคุณผู้ฟังที่ติดตามเรานะครับยังสามารถ เข้ามารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live รายการวันนี้ได้ที่ Facebook VOA ไทยด้วยครับข่าวสุขภาพวันนี้ครับการออกกำลังกายนั้นล้วนแต่ให้ผลดีต่อร่างกายทั้งนั้นแต่จะเป็นอย่างไรถ้าการออกกำลังกายที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันเช่นการปั่นจักรยานนั้นจะสามารถช่วยทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราไม่โรยราไปตามวัยนะครับคุณนิธิการกำลังวันนำรายงานเรื่องนี้จากบทความของ The Guardian มานำเสนอครับ
ค่ะโดยทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมได้เปิดเผยบทความทางการแพทย์ Aging Cell นะคะที่พบความพิเศษทางร่างกายสำหรับคนที่ปั่นจักรยานซึ่งกีฬานี้การออกกำลังกายนี้ก็ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบันด้วยโดยทีมวิจัยเขาตรวจสอบสภาพร่างกายของคนที่ปั่นจักรยานเป็นการออกกำลังกายเนี่ย125คนอายุระหว่าง55จนถึง79ปีนะคะแบ่งเป็นนักปั่นจักรยานชายให้ปั่นเป็นระยะทาง100กิโลเมตรในเวลา6ชั่วโมงครึ่งสำหรับผู้หญิงจะให้ปั่นจักรยาน60กิโลเมตรในเวลา5ชั่วโมงครึ่งแล้วก็นำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาเปรียบเทียบกับคนวัยผู้ใหญ่อายุ 57-80 ปีแล้วก็คนหนุ่มสาวอายุตั้งแต่ 20-36 ปีโดยทั้ง2กลุ่มนี้ไม่ได้ออกกำลังกายทั้งคู่ค่ะปรากฏว่ามีผลลัพธ์ที่น่าสนใจเพราะว่าผู้ที่ปั่นจักรยานเป็นประจำจะรักษาสภาพกล้ามเนื้อรวมถึงความแข็งแรงของร่างกายเอาไว้ได้มากกว่านอกจากนี้พวกเขาจะมีระดับไขมันและคอเลสเตอรอลที่สม่ำเสมอคงที่และพิเศษกว่านั้นค่ะคือนักปั่นจักรยานที่เป็นผู้สูงอายุจะมีระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายในเหมือนกับคนหนุ่มสาวเลยนะคะซึ่งทำลายความเชื่อเดิมที่ว่าพอเราแก่ตัวลงไปแล้วร่างกายก็จะร่วงโรยไปตามวัยโดยศาสตราจารย์เจเน็ตหลอดผู้อำนวยการสถาบันที่เชี่ยวชาญเรื่องของภาวะอักเสบและการเสื่อมสภาพของร่างกายจากมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมก็บอกว่าผู้สูงอายุที่ปั่นจักรยานเป็นประจำเนี่ยจะมีปริมาณ T เซลล์ซึ่งเป็นเซลล์คุ้มกันโรคที่ผลิตจากต่อมไทมัสเนี่ยมีปริมาณที่เท่ากับหนุ่มสาวเลยนะคะทั้งที่ต่อมไทมัสเองจะเริ่มหดตัวลงเมื่ออายุมากขึ้นคือตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปจะเริ่มพบความเสื่อมสภาพของต่อมนี้ซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าสนใจนอกจากนี้ยังมีการวิจัยมากมายที่นำคุณประโยชน์ของการปั่นจักรยานหนึ่งในการออกกำลังกายที่ถือว่าเป็นยาวิเศษของมนุษย์มายาวนานนะคะโดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันเนี่ยคนมักจะนั่งกับที่อยู่เป็นส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะลุกออกไปออกกำลังกายที่ไหนบทความทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วก็บอกว่าคนที่ปั่นจักรยานเป็นประจำจะลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้มากกว่า40%นอกจากนี้ยังลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งรวมถึงโรคหัวใจได้ราวละ45%ด้วยโดยหลายบทความจากทางการแพทย์เนี่ยนะคะก็บอกได้ว่าคนที่ปั่นจักรยานเป็นประจำจะมีสุขภาพจิตที่ดีกว่าโดยถ้าคนที่เดินทางโดยการปั่นจักรยานเนี่ยพวกเขาจะมีความสุขมากกว่านอกจากนี้ยังลดความเสี่ยงต่อภาวะโรคซึมเศร้าได้มากกว่าคนที่เดินทางด้วยรูปแบบอื่นๆนะคะนอกจากนี้การปั่นจักรยานก็ยังส่งผลดีต่อสังคมในวงกว้างด้วยเพราะว่ารายงานขององค์กรการกุศล Sustrans ประเมินว่าถ้าชาวอังกฤษหันมาเดินหรือว่ามาปั่นจักรยานตามนโยบายของรัฐบาลอังกฤษได้เนี่ยจะช่วยประหยัดงบประมาณรัฐได้ประมาณ 9,300 ล้านปอนด์หรือประมาณ 400,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังลดอัตราการเสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศได้ 13,000 คนในระยะเวลา10ปีข้างหน้าค่ะคุณณัฐพล
ครับขอบคุณครับคุณนิธิการครับเรื่องราวของ VOA ภาคภาษาไทยยังเข้าไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ voathai.com ครับครับข่าวการศึกษาวันนี้นะครับเป็นเรื่องของหนังสือสำหรับเด็กนะครับที่นำเทคโนโลยี3มิติที่ใช้ในเกมคอมพิวเตอร์มาดัดแปลงในการถ่ายทอดเรื่องราวครับผู้สื่อข่าวอลิซาเบธ ชัฟเนฟมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วนำรายละเอียดมาเล่าให้เราฟังครับ
โลกแห่งความลึกลับซับซ้อนในหนังสือเด็กแนวคลาสสิกเรื่อง Treasure Island กลายเป็นเรื่องราวที่มีชีวิตบนหน้าจอ iPad ของดีแลนนักอ่านวัย9ขวบค่ะหนังสือมีชีวิตเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการของทีมนักวิจัยในอังกฤษที่ต้องการนำเสนอเรื่องราวในหนังสือเด็กแนวคลาสสิกในรูป3มิติบนหน้าจอสื่อสมัยใหม่ค่ะ
Is our innovative attemptTo introduce all these fantastic literary worlds to a brand new audience, we thought, why not adapt it using one of the most popular resources, software resources out there, Minecraft.
ดร. เจมส์ บัตเลอร์ นักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยแลงคาสเตอร์ในอังกฤษกล่าวว่านี่เป็นความพยายามแนวสร้างสรรค์ของทีมนักวิจัยเพื่อนำหนังสือเด็กยุคคลาสสิกที่แสนยอดเยี่ยมมาเสนอให้ผู้อ่านรุ่นใหม่ทีมงานมองว่าควรใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรทางเทคโนโลยีที่เป็นที่นิยมมากที่สุดรวมทั้งซอฟต์แวร์อย่างที่ใช้ใน Minecraft ที่ทำให้เรื่องราวในหนังสือเด็กมีชีวิตค่ะ ทีมนักวิจัยใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ใช้กับวิดีโอเกมส์เพื่อผสมผสานเรื่องราวแนวแฟนตาซีเข้ากับความเหมือนจริงเพื่อทำให้โลกในจินตนาการในวรรณกรรมดูมีชีวิตค่ะ
If you're only mapping the real world you're actually only, you're probably only mapping about 10-20% of literary text
ศาสตราจารย์ซาลี่บูเชลนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยแลงคาสเตอร์กล่าวว่าหากออกแบบเรื่องราวของโลกจริงอาจจะต้องเรียบเรียงเนื้อหาของวรรณกรรมให้ต่อเนื่องกันเพียงแค่ 10-20% เท่านั้นเพราะเนื้อหาที่เป็นตัวหนังสืออาจจะเกิดขึ้นในสถานที่ที่ต่างกันไม่เหมือนกับเรื่องจริงในชีวิตดังนั้นโครงการนี้จึงปรับเปลี่ยนโฉมหน้าการนำเสนอเรื่องราวทางวรรณกรรมและเป็นการพัฒนาแนวการนำเสนอเรื่องราวที่เป็นตัวหนังสือกับภาพที่มีความเหมือนจริงค่ะบรรดาผู้เชี่ยวชาญหวังนะคะว่าการผสมผสานเนื้อหาที่เป็นตัวหนังสือเข้ากับภาพที่ตอบสนองกับผู้อ่านได้จะช่วยให้นักอ่านรุ่นใหม่รักหนังสือนวนิยายแนวคลาสสิกมากขึ้น
What our project tries to do is to link both text and image together and to move between so starting with a text going into the immersiveenvironment the gaming environment and coming back to the text
ศาสตราจารย์บูเชลกล่าวนะคะว่าแทนที่จะมองเห็นเฉพาะภาพในส่วนที่เป็นเกมคอมพิวเตอร์โครงการนี้ได้นำข้อความและภาพมาโยงเข้าด้วยกันและเคลื่อนไหวไปพร้อมกันโดยจะเริ่มต้นที่ตัวหนังสือเล่าเรื่องราวแล้วปรับไปเป็นสภาพแวดล้อมแบบวิดีโอเกมส์ที่ผู้อ่านเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยและกลับมาเป็นตัวหนังสือให้อ่านอีกครั้งโดยผสมผสานเข้าด้วยกันตลอดทั้งเรื่องและสำหรับนักอ่านรุ่นเยาว์อย่างดีเลนการอ่านหนังสือเสมือนจริงได้ประสบการณ์แบบใหม่ที่ช่วยเปิดกว้างโลกแห่งความเป็นไปได้ค่ะ
You can just like a video game you get to choose what you want to do in it
ดีเลนกล่าวว่าเรื่องราวในหนังสือนำเสนอเหมือนกับเกมคอมพิวเตอร์ที่ตัวเองสามารถเลือกได้ว่าต้องการทำอะไรในเนื้อเรื่องที่กำลังอ่านค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องคำในข่าวนะครับจากกรณีที่ Stormy Daniels ดาราหนังผู้ใหญ่นะครับออกมาบอกว่าเธอนั้นเตรียมจะคืนเงิน $130,000 ที่เป็นสัญญาค่าปิดปากในการไม่ให้พูดเรื่องความสัมพันธ์ของตนเองกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เป็นข่าวอื้อฉาวมานะครับตั้งแต่หลายปีที่แล้วมีคำหนึ่งที่น่าสนใจคือคำว่าสัญญาค่าปิดปากภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับ
ที่ภาษาอังกฤษเนี่ยจะใช้คำว่า hush agreement หรือว่า hush money agreement นะคะซึ่งแปลก็ตรงตัวก็คือข้อตกลงเพื่อให้คู่สัญญานั้นไม่พูดในประเด็นเจาะจงในข้อตกลงแต่พอเพิ่มคำว่า money เข้าไปเนี่ยแน่นอนมันต้องมีค่าปิดปากซึ่งภาษาอังกฤษก็จะเรียกกันว่า hush money เงินที่ได้ไปแล้วเราจะไม่พูดนะทีนี้ทาง Merriam-Webster ก็ให้ความหมายที่ใกล้เคียงกับคำว่า Hush Agreement นะคะก็คือ Gag Order Gag Order เนี่ยคือคำสั่งที่ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลซึ่งส่วนใหญ่มักจะเจอเป็นลักษณะของคำสั่งศาลค่ะ
ครับ
อย่างกรณีพาดหัวข่าวของ Los Angeles Times เนี่ยก็พูดถึงที่ระบุออกมาว่า After Trump's legal team gets secret gag order against Stormy Daniels, she pushes back. ซึ่งนั่นหมายถึง Stormy Daniels เนี่ยเตรียมโต้กลับในกรณีที่ทีมกฎหมายของทรัมป์เสนอเงินค่าปิดปากเพื่อแลกกับสิทธิในการพูดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับทรัมป์นั่นเองทีนี้คำว่า gag เนี่ยนะคะ
มัน gag
gag gag เนี่ยมีหลายความหมายมีความหมายหนึ่งมันแปลว่ามุกตลกก็ได้นะ
gag.
ใช่เป็นแบบ gag นึงมุกตลกขำๆแต่ในกรณีแก๊กในคำนี้เนี่ยนะคะเขาหมายถึงผ้าปิดปากสิ่งที่เอามาอุดปากหรือการถูกจำกัดการพูดซึ่งบางครั้งเนี่ยเวลาเราอ่านข่าวไปเราจะเจอคำว่าแก๊กออเดอร์บ้างหรือคำที่ใหญ่กว่านั้นก็คือแก๊กลอหรือแก๊กรูซึ่งหมายถึงกฎหมายที่ควบคุมเรื่องการแสดงความเห็นการออกมาร้องเรียงหรือร้องทุกข์
เป็นเรื่องอีกระดับนึงไปเลยคือเป็นกฎหมายใหญ่ไปเลยใช่ไหมครับ
ซึ่งอาจจะมีคำที่คล้ายๆกันเช่นแบบเซนเซอร์หรือว่า muzzle m u w z l e ซึ่ง muzzle ความหมายคือตะกร้อที่เขาใช้ครอบปากสุนัขกันนะคะก็คือเหมือนกับการที่เราไม่ให้พูดนั่นเองทีนี้สิ่งที่เราจะ take home หรือว่านำกลับไปใช้ได้ที่บ้านนะคะสำหรับคำศัพท์ที่นำไปใช้ต่อได้เลยก็คือคำว่า hush ซึ่งคำว่า hush เนี่ยเป็นคำที่สะกด H-U-S-H รูปเดียวเป็นได้ทั้งคำนามคำกริยาแล้วก็คำอุทานด้วยนะคะกรณีคำนามและคำกริยาในหมายถึงความเงียบหรือว่าการปกปิดค่ะซึ่งจะมีคำที่ใช้แทนกันได้อย่างคำว่า silence, mute แล้วก็ quiet ส่วนในกรณีที่เป็นคำอุทานเนี่ยนะคะก็จะหมายถึงการส่งเสียงจุ๊จุ๊แบบฝรั่ง ก็จะเป็นคำที่เราไปถามคนอเมริกันมาแล้วเพราะว่าคำว่า hush เนี่ยจะค่อนข้างสุภาพคือหมายถึงจุ๊ๆบอกเด็กๆว่าเงียบๆหน่อยนะเหมือนเป็นการส่งสัญญาณให้เงียบนั่นเองซึ่งจะมีคำที่ใกล้เคียงกันอย่างคำว่า shush หรือว่า shh ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณคล้ายๆของเราเนาะ
ก็คือสุภาพเบา
ๆนี่คำสุภาพเบาๆทีนี้ถ้ากลัวว่ากลับไปแล้วจะจำไม่ได้ว่าใช้ยังไงนะคะเรามีบทเพลงสนุกสนุกอย่างเพลง Hush Hush ของศิลปินอเมริกัน Pussycat Dolls ที่สื่อถึงความแข็งแกร่งของผู้หญิงค่ะที่ลุกขึ้นมาบอกเลิกคนรักว่าพอกันทีเราจะไม่มีคำพูดอะไรกันอีกแล้วเงียบเถอะที่รักค่ะ Hush 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 There is no other way I get the point of say I don't want to do this any longer I don't want you There's nothing left to say Hush 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 Hush
ครับฮัชฮัชส่งท้ายรายการวันนี้นะครับผมก็ต้องฮัชฮัชลาใหม่ไปก่อนครับรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการวันนี้ครับ Voice of America Washington ผู้ดำเนินรายการวันนี้ครับ Voice of America
Washington สวัสดีค่ะคุณรัฐพลค่ะ
สวัสดีครับคุณเทียรัตน์ครับ
โอ้ดีใจดีได้จับเยอะแยะเลยแล้วก็ได้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ค่อนข้างปั่นป่วนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เวลานี้นะคุณรัฐพลนะ
ซ้ายขวาหน้าหลังมีเรื่องราวหมด
มีเรื่องราวทุกอย่างไม่แน่ใจว่าเป็นผลมาจากอะไรบ้างด้วยนะคะตกลงพันธมิตรของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รอบตัวเนี่ยก็เคยเป็นพันธมิตรกันก็ถูกปลดลงไปเรื่อยๆแล้วก็มีคนใหม่มาเรื่อยๆสถานการณ์ตอนนี้คนอเมริกันมีความเห็นความรู้สึกต่อเรื่องล่าสุดที่เกิดขึ้นที่ปลดเบรกซิเลชันเป็นยังไงบ้างคะคุณรัฐพลคนนี้ที่การ
จริงๆเรื่องความขัดแย้งระหว่างผู้นำสหรัฐกับรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยตกเป็นข่าวหลายครั้งและสิ่งที่คนรับฟังจากสื่อแล้วคงจะลืมยากคือคำที่เร็กซ์ทิลสันเรียกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่ามอรอนคือบอกว่าเป็นคนโง่เขลานะครับครั้งหนึ่งและเกิดการท้าทายของโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าไม่งั้นมาแข่งวัด IQ กันไหมนะครับแข่งกับเร็กซ์ทิลสันดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนจดจำและรู้ว่ามีความรู้สึกเป็นคลื่นใต้น้ำกันมาระหว่างสองคนนี
้
ส่วนเรื่องผู้ที่เป็นร่วมรัฐบาลหรือว่าเป็นคนใกล้ชิดที่สลับสับเปลี่ยนกันไปนี้ก็ต้องดูต่อไปนะครับเพราะว่าการเมืองอเมริกันปลายปีนี้ก็จะมีการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาหลายตำแหน่งนะครับซึ่งอาจจะมีแรงกระเพื่อมการเปลี่ยนแปลงภายในรัฐบาลเนี่ยอาจจะมีแรงกระเพื่อมถึงการเลือกตั้งปลายปีด้วยก็ได
้น่าสนใจมากแล้วเรื่องของคนที่ต้องการฮัชมันนี่ของคุณนิติการเนี่ยเขาเงียบไปหรือยัง
คือเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยที่เราบอกไปก็คือว่าสตอร์มี่แดเนียลซึ่งเธอเป็นดาราหนังผู้ใหญ่เนี่ยเธอได้เงินก้อนนั้นไปแล้วใช่ไหมคุณสมมติ130,000ดอลลาร์ซึ่งถือว่าถ้าได้เงินตัวนี้ไปก็คือไม่ให้พูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับทรัมป
์
ทีนี้เธอบอกว่าทนายของเธอบอกให้ไปคืนเงินซะเพื่อที่จะได้เปิดเผยเรื่องนี้ได
้คือทนายความของคุณสตอร์มี่แดเนียลเนี่ยมีข้อเสนอออกมาบอกว่าอยากจะให้คุณสตอร์มี่แดเนียลส์เนี่ยเขาได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี
้
ก็เลยเสนอที่จะคืนเงินไปเพื่อที่จะได้พูดนะครับแต่ว่าตาม agreement หรือตามข้อตกลงที่ทำกันไว
้
สำหรับทนายความของทรัมป์ไม่ใช่ตัวทรัมป์เองนะฮะสำหรับทนายความของโดนัลด์ทรัมป์กับคุณแดเนียลส์เนี่ยก็คือถ้าพูดเนี่ยคุณแดเนียลส์จะต้องถูกปรับเงิน1 ล้านดอลลาร์ก็ค่อนข้างซับซ้อนครับ
ยังไม่สรุปใช่ไหมคะว่าจะมีการเปิดเผยไหมจะคืนเงินไหมหรือจะยอมเสียตังค์ล้านดอลลาร์ไหม
ดูแล้วเนี่ยทางฝั่งทางของทนายความของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็คงจะไม่ยอมที่จะรับเงินอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้ารับเงินเนี่ยหมายถึงว่าเธอสามารถที่จะพูดเรื่องอะไรก็ได้ทั้งหมด
รวมถึงการแชร์ภาพต่างๆที่เกิดขึ้นด้วย
ใช่ดังนั้นสิ่งที่คุณคนนี้เขาออกมาพูดเนี่ยน่าจะเป็นในแง่ของสัญลักษณ์มากกว่าว่าเขามีสิ่งที่อยู่เบื้องหลังอยู่อะไรอย่างนั้นครับ
เอาละค่ะ โอ้ซับซ้อนนะ คุณจงพลต้องออกมาเป็นผู้เชี่ยวชาญมาจากทนายความฝั่งนี้อธิบาย ด้วยตัวเองขนาดนี้ก็ติดตามต่อไปค่ะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นให้ชาวโลกได้เฝ้าดูวันนี้ขอบคุณคุณรัตพลคุณทรงพจน์คุณนิติการและทีมงานนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ